Laudetur Jesus Christus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, svätý otec František včera úspešne zakončil svoju 14. apoštolskú cestu do Arménska. Prinášame vám odpovede na otázky novinárov, ktorým dal na spiatočnej ceste tradične priestor. Príjemný večer vám z Ríma praje Eva Jánošiková. Vatikán, Arménsko. Pápež František sa včera večer vrátil späť zo svojej 14. apoštolskej cesty v Arménsku. Po štvorhodinovom lete z Jerevanu pristál na rímskom letisku Roma Ciampino, odkiaľ sa tradične odobral do baziliky Santa Maria Maggiore. Pred ikonou Salus Populi Romani zotrval v osobnej modlitbe a Božej Matke poďakoval za úspešnú cestu a ochranu. Cesta do prvej kresťanskej krajiny mala predovšetkým ekumenický charakter. Počas letu späť do Ríma dal svätý otec tradične priestor novinárom, ktorí ho celý čas prevádzali. Na úvod viac než 70 zástupcom medzinárodných médií poďakoval za ich prácu a šírenie dobrých správ. Petrov nástupca na úvod prezradil, že mu osobne záleží na Arménsku. Už počas svojej služby ako arcibiskup v Buenos Aires udržiaval dobré vzťahy s arménskymi komunitami v Argentíne a arménsky národ nosí hlboko v srdci. Prajem tomuto národu spravodlivosť a mier. A za to sa modlím, lebo je to odvážny ľud. Viem, že mnohí sa o to usilujú a to ma teší. Minulý týždeň, keď som videl fotografiu prezidenta Putina s oboma prezidentmi, arménským i azerbajdžanským, aspoň sa medzi sebou rozprávajú, a tiež s Tureckom. Arménsky prezident vo svojom úvodnom príhovore hovoril jasne. Mal odvahu povedať, dohodnime sa, odpusťme si a pozerajme sa do budúcnosti. To je veľká odvaha. Ľud, ktorý toľko trpel vo svojej histórii a bola to predovšetkým viera. Viera ho udržala na nohách. Ďalšia otázka novinárov sa týkala druhej fázy apoštolskej cesty pápeža Františka do oblasti Kaukazu, ktorá na jeseň povedie jeho kroky aj do Azerbajdžanu. Arménsko a Azerbajdžan vedú o Náhorný Karabach dlhoročný spor, ktorý vyvrcholil v 90. rokoch v krvavý vojnový konflikt. Svätý otec odpovedal na otázku, čo konkrétne môže Svätá stolica urobiť, aby napomohla k zmiereniu. Azerbajdžancom budem hovoriť o pravde, o tom, čo som videl a čo cítim, a povzbudím aj ich. Stretol som sa s azerbajdžanským prezidentom a hovoril som s ním a poviem tiež, že nezmieriť sa pre kúsok zeme, lebo to nie je veľká vec, znamená niečo zlé, nie je tak? Poviem to však všetkým, Arménom i Azerbajdžancom. Možno sa nezhodnú na spôsoboch, ako uzavrieť mier, a na tom treba pracovať. Viac neviem, čo povedať. Poviem to, čo v tom momente mi príde na srdce, ale vždy pozitívne, snažiac sa nájsť riešenia, ktoré sú schodné, ktoré napredujú. Novinárov ďalej zaujímalo, prečo svätý otec František spontánne doplnil vo svojom príhovore na stretnutí so štátnymi predstaviteľmi a diplomatmi v Jerevane slovo genocída. Pápež to vysvetlil takto. V Argentíne, keď sa hovorilo o arménskom vyhladzovaní, vždy sa používalo slovo genocída. Nepoznám iné slovo. V katedrále v Buenos Aires na 3. oltári naľavo sme položili kríž zo skaly, pripomínajúci arménsku genocídu. Prišiel arcibiskup, dvaja arménski arcibiskupy, katolícky a apoštolský, a inauguroval ho. Nikdy som nepoznal iné slovo. A s týmto slovom som prišiel do Ríma, kde počujem iné slovo. Veľké zlo alebo strašná tragédia, ale v arménčine, čo neviem presne vysloviť. Keď som minulý rok pripravoval príhovor, všimol som si, že svätý Ján Pavol II. Tiež použil toto slovo. Použil obe slová, veľké zlo a genocída. A ja som vtedy v úvodzovkách citoval to slovo. Nedopadlo to dobre. Turecká vláda vydala vyhlásenie a za pár dní stiahla do Ankary veľvyslanca, ktorý sa opäť vrátil. Odpoviem, prečo som slovo genocída doplnil. Keď som počul príhovor arménskeho prezidenta a to, že som toto slovo už minulý rok použil verejne na námestí svätého Petra, znelo by veľmi divne nepovedať to isté. Toto slovo som však nikdy nepovedal urážlivo, skôr objektívne. Novinárov opäť zaujímal postoj svätého otca k odchodu Veľkej Británie z Európskej únie. Na otázku, či Brexit môže viesť k dezintegrácii Európy a eventuálne k vojne, odpovedal. Vojna už v Európe je. A potom existujú rozdelenia, a to nie len v Európe, ale aj v samotných krajinách. Spomeňme si na Katalánsko, alebo minulý rok na Škótsko. Nehovorím, že tieto rozdelenia sú nebezpečné. Musíme ich však študovať dobre a ešte predtým, než sa urobí krok vpred za rozdelenie, rozprávať sa medzi sebou a hľadať schodné riešenia. Pre mňa je jednota vždy viac než konflikt. Vždy. Avšak existujú rôzne spôsoby jednoty a bratstvo je lepšie než nepriateľstvo alebo odsudzenie sa. Mosty sú lepšie než múry. Toto všetko by nás malo primäť k uvažovaniu. Krok, ktorý by mala Európska únia urobiť, aby znova našla silu, ktorú mala pri svojich začiatkoch, je krok kreativity a tiež zdravého rozdelenia. To znamená dať viac nezávislosti, viac slobody európskym krajinám. Myslieť inou formou jednoty, byť kreatívny. V Európe je dnes tzv. Tekutá ekonomika, ktorá spôsobuje napríklad v Taliansku, že mládež od 25 rokov a viac nemá prácu. Je ich až 40%. V tej masívnej únii je niečo, čo nefunguje, ale nevyhadzujme von oknom dieťa aj so špinavou vodou. Snažme sa znovu vybudovať veci. Dve kľúčové slová pre Európsku úniu sú tvorivosť a plodnosť. To je výzva. Ďalšia otázka novinárov sa týkala komisie, ktorá by mala preskúmať problematiku diakonátu žien. Svätý otec v máji prejavil ochotu vytvoriť štúdijnú komisiu počas stretnutia s členkami Únie generálnych predstavených vo Vatikáne. Prítomných zaujímalo, či už existuje a čomu presne sa bude venovať. Svätý otec odpovedal. V Argentíne bol jeden prezident, ktorý hovoril a radil ostatným prezidentom iných krajín. Ak chceš, aby sa niečo vyriešilo, založ komisiu. Prvý, koho prekvapila táto správa, som bol ja, lebo dialog s reholníčkami, ktorý bol nahratý a potom publikovaný v L'Osservatore Romano, bolo niečo iné. Ja som povedal, môžeme sa na to pozrieť zblízka. Poviem kongregácii pre náuku viery, aby sa vytvorila táto komisia. Deň na to bolo v médiách, cirkev otvára dvere diakonkám. Trochu som sa na médiá nahneval, lebo to znamená nehovoriť ľuďom celú pravdu. Hovoril som s prefektom náuky viery, ktorý mi povedal, pozri, v 80. rokoch Medzinárodná teologická komisia vypracovala jednu štúdiu. Potom som hovoril s predsedníčkou a povedal som jej, mohli by ste mi poslať zoznam ľudí, o ktorých si myslíte, že by mohli byť súčasťou tejto komisie. A ona poslala zoznam. Aj prefekt mi poslal zoznam a teraz sú na mojom pracovnom stole, aby sa vytvorila táto komisia. Myslím si, že sa už skúmalo toľko na túto tému v období 80. rokov a nebude ťažké vniesť svetlo do tejto problematiky. Je tu však ďalšia vec. Pred rokom a pol som vytvoril komisiu teologičiek, ktoré pracovali s kardinálom Rilkom a vykonali kus dobrej práce, lebo pohľad žien je veľmi dôležitý. A bez toho, aby sa dal priestor ženám, sa nedá urobiť správne a dobré rozhodnutie. Mal by som sa stretnúť s týmito teologičkami, ktoré urobili kus dobrej práce, ktorá sa však zastavila. Prečo? Lebo dikastérium pre laikov sa teraz mení. A ďalšia vec, ženy teologičky, a to by som chcel podčiarknúť, dôležitejšie je spôsob myslenia a pohľadu na veci, než funkcia, ktorú žena zastáva. A potom ešte raz opakujem to, čo vždy, cirkev je žena. Je to ona a nie je to stará panna, ale žena vydatá za Božieho syna. Jej ženich je Ježiš Kristus. Pápež František podnikne v októbri tohto roku cestu do Švédska, ktorá bude mať ekumenické zameranie. Novinárov preto zaujímalo, či stretnutie bude iba pripomenutím si rozdielov medzi cirkvami, alebo tiež uznaním darov, ktoré reformácia priniesla. Svätého otca sa tiež spýtali, či pri príležitosti 500. výročia reformácie by nebolo na mieste anulovať alebo stiahnuť exkomunikáciu Martina Martina Lutera. Myslím si, že úmysly Martina Lutera neboli pomýlené. Bol to reformátor. Možno niektoré metódy neboli správne, ale v tom čase vidíme, že cirkev nebola práve nasledovania hodným vzorom. V cirkvi bola korupcia, svetskosť, pripútanosť k peniazom a moci. A preto Martin Luther protestoval. Dnes luteráni a katolíci, protestanti a všetci sa zhodujeme na učení o ospravedlnení. V tomto tak dôležitom bode sa nepomýlil. Dnes je dialóg na veľmi dobrej úrovni a myslím si, že dokument o ospravedlnení je jedným z najbohatších ekumenických dokumentov. Rozdielnosť je to, čo nám zrejme všetkým spôsobilo toľko zla a dnes sa snažíme znovu vydať na cestu, aby sme sa stretli po 500 rokov. Ja si myslím, že sa musíme spoločne modliť. Modliť sa. Preto je modlitba dôležitá. Po druhé, pracovať pre chudobných, pre prenasledovaných, pre toľkých ľudí, čo trpia, pre utečencov. Pracovať spoločne a modliť sa spoločne. A nech teológovia spoločne študujú a hľadajú. Je to však dlhá cesta, dlhočizná. Raz som povedal vtipkujúc, viem, kedy nastane deň plnej jednoty. Bude to deň potom, ako príde Syn človeka. Lebo to sa nevie. Duch Svätý dá tú milosť. Avšak medzi tým sa treba modliť, milovať sa a spoločne pracovať. Predovšetkým pre chudobných, pre ľudí, ktorí trpia, premiér a toľko ďalších vecí. Pápež František tiež reagoval na otázku novinárov, či by sa mala katolícka cirkev ospravedlniť homosexuálom za svoj postoj, ktorý môže niekedy podľa niektorých viesť aj k diskriminácii či k marginalizácii. Zopakujem to, čo som už povedal počas prvej cesty a zopakujem tiež to, čo hovorí katechizmus katolíckej cirkvi, aby sa nediskriminovali, že musia byť rešpektovaní a že ich treba pastoračne sprevádzať. Môžu sa odsúdiť nie pre ideologické motívy, ale pre motívy, povedzme, politického správania, isté prejavy trochu príliš urážlivé pre druhých. Tieto veci však nemajú nič spoločné s problémom. Ak je problém človek, ktorý je v takom stave, ktorý má dobrú vôľu a hľadá Boha, kto sme my, aby sme ho súdili? Musíme ľudí dobre sprevádzať, podľa toho, čo hovorí katechizmus. Potom tu sú tradície v niektorých krajinách, v niektorých kultúrach, ktoré inak zmýšľajú o tomto probléme. Ja si myslím, že cirkev by nemala prosiť o odpustenie len toho človeka, ktorý je homosexuál, ktorého zranila, ale má prosiť o odpustenie aj chudobných, ženy a deti využívané ako pracovná sila. Má prosiť o odpustenie, že dala požehnanie toľkým zbraniam. Cirkev má prosiť o odpustenie, že sa toľkokrát nezachovala, a keď hovorím cirkev, rozumiem pod tým kresťanov, lebo cirkev je svätá, hriešni sme my. Kresťania majú žiadať o odpustenie za mnohé rozhodnutia rodiny. Ako dieťa si spomínam na kultúru v Buenos Aires, zatvorenú katolícku kultúru. Do rozvedenej rodiny nebolo možné vstúpiť. Hovorím o období pred 80 rokmi. Kultúra sa našťastie zmenila. Ako kresťania musíme prosiť o mnohé odpustenia. Na záver sa novinári spýtali Svätého Otca na prípravy do Poľska, kde sa v Krakove koncom júla zúčastní na Svetových dňoch mládeže. Petrov nástupca navštívi pri tejto príležitosti aj najväčší nemecký vyhladzovací tábor v dome nacizmu Auschwitz. Novinári sa pápeža spýtali, prečo organizátorov podujatia požiadal, aby mohol byť na týchto miestach o samote a v tichosti. Pred 2 rokmi v Redipúlii počas návštevy vojenského pamätníka na severovýchode Talianska som urobil to isté, aby som si pripomenul sté výročie prvej svetovej vojny. V Redipúlii som pobudol v tichu. Potom bola omša a na omši som predniesol kázeň. Chcel by som navštíviť to miesto hrôzy bez príhovorov, bez ľudí, len s malou skupinou, ktorá je nevyhnutná. Novinári tam však isto budú. Ale bez toho, aby som pozdravil toho či tamtoho. Chcel by som vstúpiť sám, modliť sa a prosiť, aby mi Pán dal dar slz. To je všetko. Milí poslucháči, na záver ešte tweet Svätého Otca. Ježiš nás hľadá a pozýva nás, aby sme mu dali miesto v najintimnejšej časti nášho srdca. Uvedomujeme si to? Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.